Grande orquestra começa com os bices. Não admito mais matices. E disponho-me a passar revista.
Son de Redondela, un espazo que nos acompaña semanalmente e que nos achega a música máis nosa, feita por mozos, por mozas, por grupos de Redondela ao longo das últimas décadas. Un programa que conduce Fonconde, a quen lle damos a benvida a estes micrófonos. Bos días.
Que tal? Bos días a todos e a todas.
Mirada, transmito.
Pois nada, bos días, aquí seguimos en Son de Redondela. Hoxe facemos un troco de estilo musical para chegarnos a unha canción do xénero folk do grupo Chouteira. Chouteira comeza nos anos 90 sendo un quinteto tradicional, ata evolucionar a unha formación máis ampla con sección de metais, incluída na última etapa da súa carreira. O grupo vinculado a Redondela dende os inicios ensaiaban en Reboreda durante un tempo e varios dos membros que formaron parte do grupo eran de aquí, como Pili Araujo, Elba Barros, os irmáns Soli e Pablo Xiráldez e Olga Nogueira. A súa primeira grabación realizouse tras gañar o cuarto certame de música folk de Vilagarcía. Foron seis temas nun disco compartido con outros grupos editado por Edigal, cun estilo de música tradicional con interpretacións do repertorio popular. No ano 1995 graban o seu primeiro disco Chouteira. Logo viñeron dous máis, Guaé no ano 1997 e Folla de Lata no ano 2000. A voz de Uxía Pedreira, unida a variedade de instrumentación do grupo, como a zanfoña, requinta, todo tipo de percusión menor, a tuba, trompeta, saxo, etc., ademais da incorporación de composicións propias ao seu repertorio, son os factores que determinan a grande importancia de Chouteira no folk feito en Galiza nos últimos anos. A formación de Chouteira foi cambiando. Na grabación do seu derradeiro traballo Folla de Lata, o grupo estaba integrado por Uxía Pedreira na voz de pandeireta, Olga Nogueira no acordeón, Oli Xiráldez nas gaitas, requinta e bombo, Anxo Graña no saxo e zanfoña, David Rodríguez na trompeta e fliscornio, Manuel Villar a tuba, Francisco Estévez e Alfredo Molde nas percusións. Máis alá de éxitos como o televisivo O Jai Jai, incluído nun dos discos do programa Xabarín da TVG, o grupo deixou algunha das pezas máis fermosas da música cantada en galego. Traballos que conforman un legado, un xeito de evolucionar dende a música tradicional cara a un estilo máis seu e que acadan con acerto e calidade. O grupo decidiu no 2002 non volver a dar concertos polos atrancos que para os seus integrantes supuña compaxinar os ensaios en Chouteira cos seus diversos labores e pola escaseza de ofertas que estaban a recibir sen desbotar a posibilidade de editar material xa grabado. Hoxe imos escoitar unha canción do seu primeiro traballo discográfico, Chouteira, que a banda estaba composta daquela por Uxía Pedreira, Olga Nogueira, Oli Xiráldez, Xulio Rodríguez, Ramón Piñeiro, Alfredo Moldes e Antón Guardado. Escollemos a canción O Bolero, o tema 1 do disco, con música e letra tradicional e arranxos de Chouteira. Eles decían desta canción: é bolero porque o día letra, nos recollémolo con ar de paso doble. E xa vos deixamos con O Bolero de Chouteira e despedímonos ata a semana que ven. Son de Redondela.
Para bailar o bolero, no hay falta maña, escoger a pareja.